Yhdeksi esimerkiksi tahdoksimme kaseta sieltä, että kokoutuisen mõistet endale üsna selgeksi tehdä. Meie keskuse vennad, nendega oli jutuajamine ja nad ütlesid, et meil üheks peaaegu kõige suuremaks raskuseks või õieti raskuste põhjustajaks on see, et meie usklikutelt puudub aru saamine Jumala kogudusest. Ja neil ei ole õiget suhtumist sellesse. Nad suhtuvad sellesse nagu harrastusühingust, nagu on jahimeeste klubi või siis loomakaitseselts või spordiühing või ka ametiühing. Ja nad on tulnud nendest organisatsioonidest, eriti nad on kuulunud peaaegu kõik ametiühingusse kuuluvad ja suhtuvad siis ka kogudusesse nagu mingisugusesse sellisesse ametiühingusse. Et selles asjas oleks tarvis kuidagi ustlike ka õpetada ja kasvatada ja palusid, et ma midagi kirjutaksin selle jaoks, Bratski vestniku jaoks. Ja püüdsin siis valida selleks võimalikult lihtsad teed, nimelt, et koguduses tuua need pildid ja võrdumid, mida Jumala koguduse kohta siis kasutatakse, nende varal selgitada ja kuues või seitsmes numbris ilmus võrdumit Jumala kogudusest. See on juba tükk aega tagasi, aga see sundis mind ennast siis koguduse mõistega tegelema. Ja see materjal on ka siis ainult kasutatav Bratski vestniku kaudu. Kui toimus esimene selline seminar ja see oli vanem presbüüteritele see seminar, siis paluti mind jälle seal rääkida koguduse mõiste Uues Testamendis. Ja seda refereeriti siis kohapealsetes seminaarides jälle edasi. Tahaksin siis ka nendest mõtetest midagi jagada nendel kokkutulekutel, sest koguduse mõiste peaks olema meil väga selge, mida ta endast sisaldab ja millega meil siin on tegemist. Ja kui meie sellesse süveneme, siis see nii väga lihtne ja kerge ei olegi. Ja sellega on ka viimasel ajal tõsiselt tegeldud. Maailmas lõi laineid ja lööb mõnevõrra praegugi ühe katoliku usuteadlase, professori, ta oli Vatikani kontsiililiige ja ka eriti dogmaatika komissioni liige Hans Küng. Ja ta kirjutas raamatu Kogudus või kiriti kirje. Siin on ingliskeelne väljaanne üle 600 lehekülje, aga tema jäi selle juures ainult piibli alusele ja tulemuseks oli see, et tal lõpetati tegevus ära, kas ta on katoliku kirikust välja pandud, selle kohta ei ole päris selgust, aga teoloogia õpetamine on tal ära keelatud, sest siin ta ei arvestanud mitte katoliku kiriku ajalooliselt välja kujunenud seisukohti vaid Uut Testament ja siis ta tuli väga palju nendele järeldustele välja, millesse nüüd katoliku kirik enam ei nagu ei usu, aga raske on siiski meest ka lausa rünnata, et ta nüüd on piibli ka välja tulnud. Ja ma olen natukene teda ka vaadanud, siin on mõndagi õppida, sest tema on ka üks siiski väga põhjalikult selle küsimusega tegelnud ja ka omab ikka ka pea, kes siis on üle antud siin Jumalale. Koguduse mõiste Uues Testamentis on väga rikkalik, mitmekülgne ja sügav. Mitmesuguseid nimetusi, võrdlusi, pilte on kasutatud koguduse suhtes ja neid on üle 100. Kuski, noh, mõnes kohas on raske piiri, aga see on kuski võib-olla 120 piirides. Ja sellepärast, kui nüüd põhjalikult tutvuda, siis peaks õieti iga ühe sellise mõistega ja sõnastusega tutvuma, aga see muidugi viiks liiga pikale. Sellepärast püüame neid rühmitada, kokku võtta ja tähtsamat nendest esile tõsta. Suur osa koguduse mõistetest pärineb ja on välja kasvanud Vanast Testamendist. Ka sõna kogudus ise, mida nüüd Uues Testamendis kasutatakse, kreekakeelsed sõnad ekklesia. See on kasutatud tõlke sõnana Vana Testamendi mõistest, heebrea keeles kaal, mis on meil ka tõlgitud kogudusena venekeelses piitlis kasutatud koosolek sabraanie selle kohta. Mõlemad sõnad tähendavad rahva kogunemist koosolekut, aga Vanatestamendis kasutatakse seda peamiselt usulises mõistes Jumala rahva kogunemises, kuna Uues Testamendis või kreeka keeles on tema kasutatud igasuguste rahva kogunemise kohta ja ei oma erilist usulist tähendust. Aga kui Vana Testament tõlgiti kreeka keelde, siis ei olnud nagu kreeka keeles päris sobivat sõna, mis seda oleks edasi annud, ja nad võtsid kasutusel olevat sõna rahva koosolekuta ekklesia kasutusele. Vanatestamendis tähendas see alati ikka Jumala rahva kogunemist, tähendas ka, et see oli kokku kutsutud või Jumala poolt ja see oli mingi usulise eesmärgiga, aga ka, et selles teotses kaasa Jumal ise. Nii et see oli ainult nii kokku kogunenud inimeste hulga kohta, aga kui Iisrael laiali oli, siis tema ei olnud mitte kahal, vaid ta oli lihtsalt rahvas. Kreeka keeles kasutatakse seda iga rahva koosoleku kohta. Ka selles mõttes on apostli tegudes juttu, see Efesus seal rahvas kogunes kokku. Ja siis nimetakse meil seda rahvakogu. Ja korrapäraseks rahvakoguks apostlitegude 19. peatükis, salmid 32-39, saatis rahvakogu laiali, sisuliselt kodanikud. Sõna ise koosneb siis kahest sõnast, ek ja kletoi. Tähendab, eeroldite poolt kokku kutsutud kogu, ek on välja, kleetoi on kutsutud. Kreeka maailmas sellel erilist usulist tähendust ei olnud, aga et ta esines juba kreeka keelses vana testamentis, siis sellega tuli ta usulise mõistena ka uute testamenti üle. Ja siin on tal selge usuline tähendus, see tähendab Jumala kogudus, keda Jumal on kutsunud välja maailmast ja on kogunenud siis tema ümber. Apostlitegudes kasutatakse seda sõna Jeruusalema algkoguduse kohta. Kõige enne apostlitegude 5.11 tuli kartus koguduse peale, kui Ananias ja Safira sündmuse puhul. Ja 8. peatüki alguses on sellel ajal oli Jeruusalema suur koguduse taga kiusamine ja Saulus rüüstas kogudust. Nimetatakse veel Antiookia, Keiserea, Efesu ja teisi kogudusi. Ja Paulus ütleb Efesuse vendadele nende lahkumise kõnes, apostlite 20-28, kes teid on pannud karjastena hoidma Jumala kogudust. Kõige rohkem kasutabki seda sõna Paulus ja seda 71 korda. Sellest kirjas korintlastele esimest teise korintuse kirjas pooled 34 korda. Ainukene Pauluse kiri, kus see sõna puudub, on teise Timootuse kiri. Ja huvitavalt kombelt puudub see sõna ka esimese Johannese ja teise Peetruse kirjas. Kogudust kui üllist Jumala rahvast mainib Paulus kõige enam Efesuse ja Kolossa kirjades, nimetades seda ka Jeesuse Kristuse koguduseks või Jeesuses Kristuses olevaks Jumala koguduse järgijaks. Või olin tundmatu kogudustele, kes on Kristuses. Galaatia 1.22, Rooma 16.10, kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. Aga seda kasutatakse ka siis ühes linnas asuvate usklikute kohta ja ka ühes kogunemise kohas, ühes ruumis kogunevate inimeste kohta. Nii ei ole vahet kohaliku koguduse ja üldise Jumala koguduse mõiste vahel nende mõistete kasutamisel ja sellest meie võime järeldada, et iga konkreetne kogudus, kus ustlikute kogu on, on täielik Jumala koguduse väljendus. Ta ei ole mitte nii, et on üld Jumala kogudus. Nüüd üle maailma seda kasutame seda üldsõna mõistega kogudus. Ja nüüd üks väikene osa sellest on nüüd siin. Vaid ta on pigemine nii nagu Jumal on kogu universumi täidab. Aga meie südames on ka Jumal. Aga meie ei saa mitte ütelda, et 1 miljardik osa Jumalast on minu südames. Vaid Jumal on tervikuna ka minu südames püha vaimule. Kogu oma olemuses. Nii ka iga konkreetne kogudus on selle üllise koguduse praktiline väljendus. Ja selles sisaldub kogu üllise Jumala koguduse mõiste ja olemus. Kuigi ta võib olla ka seda puudulikult väljendab, sest Jumala vaim võib minu südames olla puudulikult väljendatud, aga Jumala vaim on siiski tervikuna minu sees. Siin ei saa meie jagada niisugust matemaatilist jagamist, vaid mõistma seda kui vaimulikku mõistet. Ja kogudus ei ole ka siis mitte nende isikute summa, kes nüüd moodustavad ühe ühenduse, kas ühes majas, ühes linnas või ka üle maailma. Et kui me nüüd liidame nagu need ustlikud kokku, et siis sellest saame koguduse. Ta on rohkem kui isikute summa kogu, sest tema sees on Jumala vaim teotsemas, Jumal ise teotsemas. Meie organism ei ole mitte rakkude summa, nii mitu miljardit rakku, vaid kuigi meie organism koosneb üksikutest rakkudest, on tema üks elav organism. Ja kus juures ka iga rakk on oma ette elav organism. Ja sellepärast eriti võrdus Kristuse koguduse kohta, kui Kristuse ihu kohta on siin väga nii ilmekas. Väljaspool templit kogunevad inimesi ühes kohas nimetati sünagogs. See tähendab kokku tooma. Ja kohta, kus siis nad kogunesid, oli siis sünagoog. Ja see kujunes tähtsaks usuliseks keskuseks. Ühe sünagoogi ümber koondunud inimesi nimetati ka eklesiaks, koguduseks. Nii kasutab seda ka Jeesus, ta ütleb, et kui nemad teid kogudusest välja heidavad. See oli see juutide sünagoogi ümber, ühte sünagoogi koos käivad juudid, see oli ka eklesia. Sünagoogis peeti hingamise päeval jumalateenistusi, seal õpetati lapsi, peeti omavahelisi nõupidamisi, mõisteti kohut. Ja see oli üks kõige raskem karistus, mis juudile võis osaks langeda, kui tema heideti sellest kogudusest välja. See oli sama hea kui nagu ühiskonnast välja heidetud. Ja seda kartsid juudid kõige rohkem, nagu Johannese 12.40 öeldud. Siin on siis saksakeelne kirje, ingliskeeles church, rootsi keeles sõrka, soome keeles kiriku, meil kirik ja nii edasi. See sõna tuleb meile sõnast issandast, kyrios. Kyriokos tähendab issanda omad, issandale kuuluvad. Ja see on siis sama kui Jumala või Kristuse kogudus, mida uus testament sageli kasutab ikka selle lisanimetusena, et meie kuulume siis Jumalale ja Kristusele. Ja issand ise lisab nendele juurde, nende ühendusele, meile öeldakse, või osadusele, keda ära päästeti. Paraleelselt koguduse mõistele veel Heebrea kirja 12. peatüki 23. salmis kasutatakse sõna panekuuris, mis tähendab mingit täiskogu, võiks öelda, või erilist pidulikku kogu, mis on pühendatud, see oli nii paganlikus maailmas oli see kogu või kokkutulek oli pühendatud teatud Jumala auks. näiteks olümpiamängudele kogunemiseks. Teie olete tunnud elava Jumala koguduse ja piduliku kogu juurde, nagu see on Uues Testamentis tõlgitud see sõna. Prantsuskeeles on see tõlgitud sõnaga assamblee, mis meile on ka mõnevõrra tuntud, eriti Ühinud Rahvuste assamblee kaudu. Ja selle võtsid kasutusele eriti siis üks osa nelipühilasi, kõige suurem nelipühilaste ühendusmaailmas nimetab ennast Jumala assambleeks. Ja kogud, et hoida ära sõna kiriku kasutamist, sest neil on ikka kasutatakse iga kogudusele sõna church, see on siis, on tema katoliku kirik või on tema muu, kõik on churchit, aga et see siis kuidagi sellest kiriku mõistest ja kiriku, et ta ei muutuks mingisuguseks selliseks kirikuks, siis nad võtsid kasutuse selle uue testamentliku sõna, mis nüüd ainulaadsena seal esineb ja on siis ka võib-olla ainulaadne koguduslik korraldus. Meil käis, see on vist viimane väliskülaline käis, oli üks selle Jumala assamblee Ida-Euroopa osakonna juhataja, rahvuselt valgevenelane, minuga väga ühesuguse eesnimedega Robert Petrovits, ja tema kuulus siis sellesse ühendusesse. Jumala assamblee on väga põhjalikult üle maailma organiseeritud, seda juhib kõrgemalt presbüteerium, teatud kollektiivne juhtkond, see koosteb 72 liikmest, selle asukoht on Ameerikas ja siis on maailm jagatud piirkondadeks, mida siis juhivad ainujuhtimise alusel superintendid. Ja tema oli siis üks neid, kes siis on nüüd Ida-Euroopa nagu piirkonna valitsejaks ja kogudused juhivad siis endid kogudusliku kongregatsionistliku põhimõtte järgi. Nii et maailmas kasutatakse kolme kiriku juhtimise süsteemi, piiskopliku, presbüüterliku ja kongregatsionalistliku. Nemad otsustasid siis, et nemad kasutavad kõike kolme koos. Ja paistab, et see võrdlemisi hästi on töötanud ja nad on oma töös edukad. Et kui me kuuleme sellest Jumala assambleest, siis teame, et mis asi see on. Nii et sõna eklesia ise nii vaimulikus mõttes on tema üsna nagu sisuvaene ja ei ütle midagi Jumala koguduse olemuse kohta. Seda sõna on Uues Testamentis üldse kasutatud 121 korda, kuid evangeeliumites ainult kaks korda Jeesus on seda kasutanud. See on üks kord, mina ehitan sellele alusele oma koguduse ja teine kord, kui ta rääkis disipliinist, et kui tema kogudustki ei kuule, siis olgu ta sinu meelest kui pagan ja tölner. Kuid väga paljud siis nüüd teised mõisted ja sõnad väljendavad nüüd koguduse olemust ja nende juurde meie tuleme. Üks mõiste on, et kogudus on Jumala rahvas. Sisuliselt uus Iisrael. Kogudust võib vaadelda kui Jumala lepingu rahva jätku kõrgemal tasemel. Ja sellepärast Galaatia 6.16 nimetatakse seda Jumala Iisraeliks. Iisraeli Jumal on ka uue seaduse koguduse Jumala. Se on uue lepingu rahvas, milles profetit kuuluttasid ette. Ja nyt on ka pagana tyhentatud selle Jumala rahvaga. Ja seda Jeesuse Kristuse vere läbi, mitte veresuguluse läbi. Ja uue seaduse Israel on ka Israeli lootuse pärija. Vana Israel oli valitud rahvas bioloogilise päritolu poolest. Aga ka siis teatud kommete, nagu ümberlõikamise alusel, kultuuri ja üldse kommete alusel. Ta oli Jumala rahvas liha poolest. Uus Israel on Aabrami sugu usu poolest. Rooma 4 eriti seda käsitleb 1-17. Kui teie olete Kristuse omad, siis olete ka Aabrami sugu ja pärijad tõotuse järele. Galaatia 3. peatükis eriti Paulus seda käsitleb lähemalt. Selle tõttu usklikud omavad ka vaimuliku ümberlõikamise. Filippi 3:3, Kolossuse 2, 11-13 ja Rooma 2, 28-29. Peale Aabrami tõmmatakse Uues Testamendis siis paralleele Iisraeli rahva ajalooga, eriti aga Iisraeli rahva lahkumisega Egiptusest, kõrbe teekonnast ja tõotatud maa vallutamisest. Egiptuse nuhtlused väljenduvad aga ilmutuse raamatu nuhtlustes. Püha õhtu söömaeg on otsene jätk paasatalle söömisele. Luuka 22:7-20, kus Jeesus paasatalle sõi oma jüngritega ja siis ühe osa muutis sellest, see oli osa, mida nimetati õnnistatud karikaks ja õnnistatud leivaks, muutis oma surma mälestuses, nii et otseselt sidus seda sellega ja ütles nüüd, see on uue lepingu veri. Kuna paasatalle söömise puhul võiti siis koja piitasid talleverega, nii nagu see oli toimunud Egiptuses. Ja selleks oli siis tarvis ennast ka vaimulikult valmistada, nagu paasatalle söömiseks, pühkige välja vana aputaigen. Sest ka meie paasatal Kristus on tapetud. Esimese Korintuse 6:7. Punasest merest läbiminekut võrreldakse ristimisega ja manna söömist ning kaljust veesaamist õhtu söömajaga. Apostel Paulus meenutab, et seda tuleb teha Jumala kartuses ja hoiatab kogudust, et ei juhtuks nendega nii nagu juhtus Iisraeliga. Ja ta ütleb, need lood sündisid meile eeltähenduseks. Esimese Korintuse 10 peatüki alguses. Uue seaduse kogudus on siis tõeline valitud sugu, kuninglik priesterkond, püha rahvas, omand rahvas, kes teie muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas. Esimese Peetuse 2:9-10. Ja temast täituvad paljud profeti kuulutused Iisraeli kohta. Nagu Apostlitegude 3. peatüki Peetuse kõnes, mil oma kohale asetatakse kõik, mis Jumal on rääkinud oma profetite suu kaudu maailma ajastu algusest. Osa täitus see siis Iisraeli elus, aga need tõotused jätkuvad ka siis uue seaduse Iisraeli elus. Kui Iisrael ei võta Kristust vastu, siis Jumal on leidnud endale uue rahva. Te Rooma 10. peatükis seda Paulus räägib. Jumala käsud ei ole uue Iisraeli jaoks mitte kirjutatud kivitahvlitele, vaid nad on kirjutatud südamesse. Hebrea 8:10-12. Terve käsu seadus on aga asendatud uue ja täielikumaga, see on armu seadusega. Käsk on saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, lõpp Paulus Galaatia 3:19. Me oleme saanud käsu orjade seisundist Jumala lapse seisundisse. Nõnda ei ole teie enam, ei ole see enam ori, vaid laps, aga kui sa oled laps, siis oled sina ka pärija Jumala kaudu, mida Paulus Galaatia kirja 4. peatüki alguses pikemalt põhjendab. Võrdlus Iisraeliga ei ole kogudusele mitte ainult mineviku meenutamine, et need mineviku sündmused nüüd on seotud uue seaduse Iisraeliga, vaid nende täitumine toimub ka olevikus ja on teatud määral seotud ka tuleviku lootusega. Sellele tuleviku lootusele on pööratud ka Jeesuse pilgud, kui täytes paljud tulevad idast ja läänest, ja istuvad lauas Aabrami, Iisaki ja Jakobiga taevariigis. Mattuse 8:11. On palju tõotusi, mis on antud Iisraelile ja mis on jäänud seotuks ainult Iisraeli rahvaga, mida meie ei saa endale üle kanda. Need on ajaloolised tõotused. Kuid vaimulikud tõotused täituvad täielikult ainult uue Iisraeli puhul. Ja kui Iisrael võtab Kristuse vastu, siis muidugi ka nende juures. See on nüüd koguduse seos Vana Testamendi Jumala rahvaga ja selle osa täitega. Aga nüüd puudutame küsimust. Koguduse suhe Jumala riigi mõistega. Jeesus rääkis kogu aeg taevariigist või Jumala riigist. Aga koguduses, nagu ütlesime, ainult kahel korral on nimetanud. Aga kui tuleme apostlitaega, siis räägitakse kogudusest ja Jumala riigist räägitakse vähe. Võtame ühe ja sama autori, näiteks Luuka. Luukal evangeeliumites esineb taevariik 40 korda, aga apostlitegudes ainult 7 korda. Ja seal ka ühenduses peamiselt Jeesuse nimega. Peale üles tõusmise on valitsus Jeesuse Kristuse käes. Ja selles mõttes on see taevariik. Pauluse kirjades esineb Jumala riik ainult 8 korral. Aga nagu rääkisime kogudusest, räägib 71 korral. Ja seda ka 4 korral, et meie Jumala riiki kas ei päri või pärime. See on tuleviku lootusega seoses. Kes teevad sellist, need ei päri Jumala riiki. See viitab siis Jumala tuleviku valitsusele. kuid Jumala riik on ka praegune olukord. Jumala riik ei ole söömaeg ega joomaeg, vaid õigus, rõõm ja rahu püha vaimu sees. See on üles tõusnud Kristuse valitsus meis. Kuidas nüüd vaadelda kogudus nagu Jumala riigi raamides? Mõned nimetavad, et Jumala riik koguduse näol ongi. See taeva riik on selle läbi maa peale tulnud ja Jumala riik ja kogudus on samad mõisted sisuliselt. See on nüüd öelda Jumala riigi praegune vorm. Mõned vaatlevad kogudust kui Jumala riigi eeljooksjat, kus siis täielik Jumala riik tuleb ükskord igavikus. Mõned vaatlevad seda, et kogudus ehitab maa peal Jumala riiki. Päris täpselt ei ole need ükski. Uue testamendi järgi Jumala riik haarab kogu Jumala valitsust terves universumis. Seda ei ehita meie mitte siin maa peal, vaid Jumala riik tuleb ülevalt. Jeesus õpetas paluma sinu riik tulgu. Ja sellepärast me ei saa ütelda, et kogudus ehitaks Jumala riiki. Meie alles pärime Jumala riigi. See on siis täius, mis seisab alles ees. Sellepärast on kogudus õieti sirutaja Jumala riigi poole, Jumala riigi kuulutaja selles maailmas. Aga ta elab ka Jumala ja Kristuse valitsuse all ja selles mõttes ta teostab ka endas teatud osas Jumala riiki, kuigi võime ütelda siin surmavarju orus. Jumala varjatud valitsus avaldub siiski ka koguduses, aga tema täius ilmneb siis, kui Kristus oma auses ilmub. Kuigi Jeesus on kogudusest rääkinud väga vähe ja rääkis taevariigist, on ta siiski öelnud koguduse kohta nendes paaris väljenduses ka mõndagi olulist. On tõstetud küsimus üles, et kas Jeesusel oligi õieti kavas kogudust rajada, et ta nii vähe kogudusest rääkis, siiski ta ütles, mina ehitan oma koguduse sinule. Tähendab, tema kavas oli koguduse loomine maa peal. Siis teiseks ta väljendas seda, et kogudus rajanet isiklikul usul Jumalasse. Kui Peetrus tunnistas seda Jumala pojaks ja siis ta ütles, see on nüüd see kalju, millele tema ehitab nii, et kogudus rajaneb just sellele isiklikule usule ja ühendusele Jumalaga. Siis Jeesus ütles, et kogudus on ehitus, mida Paulus kasutab ja mille juurde tuleme hiljem. Jumala hoone, Jumala tempel ja Jeesus on ise selle ehitaja. Mina ehitan sellele kaljule oma kogudust. Siis Jeesus ütles koguduse kohta seda, et kogudus on midagi väga kindlat siin maailmas, mida põrgujõud ei suuda ära võita. Ja ilmne on, et need ründavad teda, surmavaravad ei pea teda võitma. Siis kogudus peab hoidma ka enesas puht. Kui kogudest välja heidetakse, ta on kus meeles pagan ja tölnar, tähendab, kogudus peab ise hoidma oma puhtust. Ja siis ta ütles ka koguduse kohta seda, et kogudus on kõige kõrgemaks vaimulikuks autoriteediks. Kui tema kogudustki ei kuule, siis olgu ta sinu meeles pagan ja tõlda. Sealt enam edasi ei ole kõrgemat. See on meie vendluse ka üks printsiip, mille juurde võib olla edaspidi ka vend tuleb, et meil ei ole mitte üle maailmne kirik või kirikujuhatus või mingi valitsus või piiskopid kõrgemaks autoriteediks või nagu Rooma kirikul on paavst ja kirikukogu, vaid kogudus. Ja kogudus teostab oma autoriteeti seoses taevaga. Mis teie maa peal seote, on taevas seotud, mis teie päästate, on taevas päästatud. Kogudus kuulub siis armsa poja riiki, Kolossus 1.13. Ja nad on selle kuningriigi pärijad. See kuningriik ei hävi. Ja kuid sellesse kuningriiki minemiseks tuleb kogudusel taluda viletsust ja raskusi. Apostlitegude 14.22. Ja kes ei loobu oma vanast patu elust, see ei päri Jumala riiki. Me oleme pärijad ja saame selle mitte meie teenete läbi, vaid pärimise õiguse alusel, lapse seisuse alusel. Ja taga nii raskelt Hebrea 12.14 on öeldud, nõudke rahu ja pühitsust ilma, milleta me ei saa isegi Jumalat näha. Aga et kogudus on siiski seotud Jumala riigi mõistega, siis see tähendab seda, et see on organiseeritud vorm ja teda juhib taevas, juhib Jumal. Ja kogudus on ainukene selline inimeste kogu maailmas, mida taevast juhitakse. Ta on taevast rajatud. Ta juhtkond valitakse Jumala poolt, tema on seatud mõningat apostlid, profetiteks, nii edasi. Tema liikmed võetakse taevas, tema nimekiri peetakse taevas, et teie nimed on taevas, eluraamatus kirjas, ükskord tehakse eluraamatud lahti, kelle nimesid seal ei leitud. Nii et see on taevane organisatsioon maa peal. Ja sellepärast väljendub temas ka siis Jumala valitsus, Jumala riigi mõtte, aga ta ei ole mitte terve Jumala riikega, Jumala riik on otse Jumala poolt valitsetav piirkond kogu universum. Nüüd nimetatakse koguduse liikmeid usklikuteks. Kogudust võib vaadelda kui inimeste vastust Jumala armu pakkumisele. Kes siis jälgivad Kristuse kutset ja saavad tema alaliseks järelkäijaks. Sellest mõttes nimetatakse neid ka jüngriteks. Oma õpilastest tegi Jeesus enda saadikut, apostlit ja läkitas nad välja oma esindajatena. Nad olid Jeesuse valitud. Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et teie läheksite ja kannaksite vilja. Nad kuulutavad taeva riigi evangeeliumi Jeesus Kristust kõigile, kes seda vastuvõtsid, neile andis tema meelevalla saada Jumala lapseks. Ja neid hakati siis nimetama usklikuteks. Ja sellest räägitakse meile 15. Uue testamendi raamatus. Usu mõiste ise on väga mitmekülgne ja rikkalik. Ühelt poolt on see inimese võime Jumala armu vastuvõtmiseks ja ustava Jumala usaldamiseks. Teiselt poolt on usk Jumala eriline and, mille kaudu võidakse midagi Jumala nimel korda saata. Olla usklik tähendab siis osata kasutada kõike seda, mida usk endas sisaldab ja võimaldab. Jeesus oli veendunud, et kõik võib sündida sellel, kes usub. Nagu me Jeesuse tegevusest ja sõnadest näeme, ei osata inimeste poolt kaugeltki neid usuvõimalusi ära kasutada. Teie nõtrausulised. On ka selge, et kogudus ei oska ka suuda usu jõudu ja võimalusi täielikult ära kasutada. Sellepärast on üks koguduse suuremaid eesmärki koguduse usu kasvatamine, usu säilitamine ja selle arendamine. Valvake, seiski usus. Ja Juudas tunneb, et tal on tungiv vajadus manitseda teid võitlemisele pühadele korda antud usu poolest. Ja kutsub üles usklike rajage endid oma pühimale usule. Sellepärast on saatana rünnakud suunatud just eriti usu vastu. Ja usuga astume meie temale vastu, usu kilbiga tema noorte vastu. Ja see on suur saavutus, kui me võime koos Paulusega ütelda, ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen usu säilitanud. Nii siis meie sellega täna selle sissejuhatava osa lõpetame.